Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția noastră de sfârșit de săptămână. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și în programul nostru,
la București, partidele politice își formulează pozițiile față de anunțul alegerilor anticipate,
în timp ce comunitatea internațională ia poziție și comentează atacurile teroriste de ieri de la Londra,
iar în Scoția s-a încheiat reuniunea G8,
și o scurtă pagină culturală la dispariția lui Thomas Kakuška, altistul quartetului Alban Berg, un prieten al muzicienilor de cameră români.
Începem cu buletinul de știri. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu își va anunța demisia joia viitoare, când va înceta și activitatea actualului executiv. Partidele din Alianța de Guvernământ au anunțat că sunt de acord cu procedura alegerilor anticipate. Urmează detalii în minutele imediat următoare. România ar putea împrumuta aproape 9 milioane de euro pentru refacerea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, care au fost avariate sau distruse în timpul viiturilor din lunile aprilie și mai, în special în Banat. Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor informează că executivul a aprobat un memorandum în acest sens. Guvernul a decis facilitarea demersurilor prin care foștii deținuți politici își vor recupera bunurile confiscate de regimul comunist. Decizia privind constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă poate fi folosită ca probă în fața instituțiilor care dispun restituirea bunurilor confiscate. Această probă va fi un argument pentru aprecierea caracterului politic al infracțiunilor care au dus la confiscarea bunurilor. Ministerul Administrației și Internelor a dispus personalului din subordine să ia toate măsurile pentru a preveni și combate, cităm, orice evenimente care pot periclita ordinea publică ori siguranța cetățenilor după atentatele de la Londra. Dispoziția se referă la aplicarea unor măsuri de întărire a vigilenței pe linia executării serviciului de luptă, a pazii și protecției obiectivelor și activităților militare și a punerii în aplicare a planului de acțiune al MAI în situații de alertă teroristă. Poliția londoneză informează că peste 50 de persoane și-au pierdut viața în atacurile cu bombe de ieri. Alte 700 sunt rănite, peste 20 dintre ele grav. Va urma în scurt timp o relatare. La reuniunea din Scoția a grupului celor 8, participanții au căzut de acord asupra extinderii ajutoarelor pentru Africa, convenind și în ce privește asistența pentru palestinieni. Mai multe detalii despre summitul G8 în cursul emisiunii. În raportul anual al Institutului Internațional de Presă cu sediul la Viena se face cunoscut că în anul 2004, în întreaga lume au fost uciși 78 de jurnaliști, iar anul acesta până în prezent și-au pierdut viața 40 de jurnaliști. Cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști, se precizează în raport, continuă să fie Irakul. La Viena, reprezentanții a 89 de țări au semnat un acord prin care se angajează să ia măsuri împotriva furtului și a terorismului în domeniul nuclear. Informația a fost furnizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În fața clădirii Parlamentului de la Kiev, 7 persoane au amenințat că își vor da foc în semn de protest față de corupția guvernului. Cei 7, cărora li s-au alăturat circa 100 de demonstranți, acuză guvernul președintelui Victor Iușcenco de nerespectarea promisiunilor privind combaterea corupției de stat.
După o zi agitată, lucrurile reintră cât de cât în matcă la București. Puțin cred că se îndoiesc de faptul că guvernarea Năstase a lăsat moștenire celui ce i-a urmat un teren minat, minat cu unii din oamenii săi de încredere și minat de legi greu, dacă nu imposibil de modificat, cum o demonstrează verdictul recent al Curții Constituționale. Motivându-și demersul ce va conduce săptămâna viitoare la oficializarea demisiei guvernului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu explica ieri seară:
Curtea Constituțională amputează în mod esențial conținutul legilor reformei justiției și practic împiedică actualul executiv, care a primit încrederea Parlamentului, să continue procesul de reformă.
Perspectiva alegerilor anticipate și, mergând mai departe, a unei victorii ce ar putea permite, cu o majoritate de 2/3, deminarea, să spunem, a terenului politic, este ceea ce face PSD-ul să iasă în arenă cu declarații agresive, de genul celei făcute de Mircea Joană.
Se folosește pretextul deciziei Curții Constituționale pentru a masca interesul adevărat pe care președintele Traian Băsescu și, din păcate, complicii săi din alianță încearcă să-l promoveze încă de la formarea guvernului. Nu este vorba de compromiterea șanselor de integrare europeană prin decizia Curții Constituționale, ci însăși prin decizia premierului Tăriceanu. E vorba de lașitate, este un atac împotriva interesului național.
Populism așadar, complici, lașitate, compromiterea integrității, integrării europene, rectific, atac împotriva interesului național, termenii președintelui PSD Mircea Joană par să semnaleze deruta ce domnește în rândurile acestui partid numai la ideea alegerilor. Motive sunt suficiente, cum o indica sondajul Curs făcut în iunie, potrivit căruia Alianța DA se bucură de 50% din intențiile de vot, PSD-ul fiind mult în urmă creditat cu numai 28%.
Argumentul la suprafață cel mai serios invocat de Mircea Joană, așa zisa compromitere a integrării europene, era respins indirect de declarațiile făcute pe postul de radio Mix FM de Jonathan Șele, reprezentantul Comisiei Europene la București, pentru care...
Data nu depinde de alegerii sau nealegerii, dacă vreți, va depinde de ce se întâmplă pe plan concret în România pentru reforma justiției, pentru lupta anticorupție.
Reprezentantul Comisiei Europene la București. Între timp, Consiliul UDMR, partid creditat de sondajul Curs cu 5% din intențiile de vot, și-a anunțat poziția prin vocea lui Marco Bela.
Suntem de acord cu declanșarea acestor proceduri privind alegerile anticipate.
Nimic nu pare să mai stea în mod real în calea alegerilor anticipate și, Sabina Fati, să rezumăm situația și poziționările politice așa cum apar ele în acest moment.
Alianța PNL-PD a început negocierile pentru formarea majorității necesare declanșării alegerilor anticipate. Marco Bello, președintele UDMR, a declarat că susține demersul Alianței, deși s-ar fi putut găsi și alte soluții. PRM a fost de la bun început adeptul anticipatelor pe motiv că actuala coaliție și-ar fi dovedit caracterul artificial și neputința de a guverna țara. În schimb, PC, Partidul Conservator, condus de Dan Voiculescu, stă în expectativă. Potrivit unor surse bine informate, conservatorii negociază atât cu PSD-ul cât și cu liberalii. Unele încercări ale acestora de a discuta cu Partidul Democrat, care a adoptat recent doctrina creștin-democrată, de la care se revendică mai nou și PC-ul, s-au soldat însă cu refuzul democraților. De altfel, dintr-o declarație făcută astăzi de vicepreședintele PD Radu Berceanu, rezultă că partidul lui Dan Voiculescu nu ar fi dorit într-o nouă combinație cu Alianța. Cu toate acestea, un eventual aranjament care ar putea merge până la fuziune se discută cu liberalii. Conservatorii, deși au în jur de 1% în sondaje, pun pe masa negocierilor influența trustului de presă înființat de Dan Voiculescu. Antena 1 a făcut în campania electorală de anul trecut propagandă PSD-ului și a prezentat partidele Alianței într-o lumină nefavorabilă. În ultimele luni, acest post de televiziune l-a criticat constant pe Traian Băsescu, de aceea Partidul Democrat nici nu vrea să audă de conservatori. O aritmetică simplă arată că pentru a declanșa procedura parlamentară anticipatelor, care este foarte greoaie, Alianța are nevoie de o majoritate de 236 de voturi. Potrivit declarațiilor date până acum de liderii partidelor parlamentare, s-ar putea forma o astfel de majoritate favorabilă alegerilor anticipate. Alianța PNL-PD are 160 de parlamentari, iar UDMR 32. Dacă PRM își menține punctul de vedere cu cei 51 de parlamentari ai săi, suma necesară anticipatelor se poate astfel obține. Președintele PSD, Mircea Joană, a precizat astăzi că acest partid, care se ocotește anticipatele un mare rău pentru țară, a început discuții formale și informale atât cu partide din interiorul coaliției, cât și cu formațiuni din opoziție. PSD negociază deci cu PRM-ul o formulă prin care să se opună anticipatelor. Partidul lui Vadim Tudor a pierdut recent 14 parlamentari și are tot interesul să-și refacă forțele printr-un nou scrutin. Totuși, tradiția colaborării PRM-PSD poate aduce oricând surprize, de aceea Alianța are nevoie de conservatori, chiar dacă de partea sa votează grupul minorităților și cei 14 dizidenți din PRM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Nodul gordian, vă spuneam, în ultimele evoluții din România îl constituie Curtea Constituțională, ale cărei decizii nu pot fi ocolite. I-am cerut analistului Șerban Orăscu de la München să comenteze această evidență și vă amintim că opiniile analiștilor nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Precum mai toate legile organice moștenite, legea de organizare a Curții Constituționale este un instrument de perpetuare a puterii PSD-ului. Asemenea infiltrări legale ale politicului există mai peste tot. actuala putere caută să le pună capăt, iar respingerea de către Curtea Constituțională a unor prevederi din reforma justiției oferă prilejul. Unii pun pretextul unei refuieli decisive prin dizolvarea Parlamentului și alegerea anticipate. E vorba de un conflict de putere ieșit din alegerile din toamna trecută. Atunci românii au votat pentru schimbare, dar precum în 1996, cam în doi peri, fără a conferi noi puteri, stabilitatea și siguranța necesare. Dizolvarea Parlamentului comportă însă în România o procedură foarte greoaie, menită a o face aproape imposibilă. În prezent, această procedură este însă singura alternativă la o guvernare împreună cu PSD nedorită de electorat. Pe de altă parte, trebuie spus că plângerea de neconstituționalitate înaintată la Curtea Constituțională nu-i lipsită de temei juridic. E vorba de acea prevedere din pachetul de reformă care permite puterii să schimbe înainte de termen unii magistrați. Prin această prevedere, noul regim își propune însă să suprime vechi rețele ale corupției în magistratură. Ele sunt ocrotite în mod paradoxal de legi în sine bune, dar abătute de politicieni de la țel, legi care consolidează mafiile economice, politice, dar și cele din justiție. Regula neretroactivității, de pildă, este firească și morală, dar în România, în prezent, ea acționează împotriva moralității magistraturii. Dreptul din nou legiferat al ministrului justiției de a-și spune cuvântul la ocuparea posturilor importante din aparatul judecătoresc nu este, poate, întru totul în spiritul democrației, dar constituie, având în vedere situația din țară, o contrapondere la un consiliu al magistraturii dominat de fosta putere. În mod paradoxal, în această dispută, PSD-ul joacă totuși rolul de apărător al justiției, poate să-și permită, întrucât întregul aparat al justiției este infiltrat de clientela sa. Dizolvarea Parlamentului nu înseamnă însă o altă curte constituțională. Ea este aleasă pe 9 ani. Președintele executiv al Partidului Democrat, domnul Emil Boc, este totuși optimist. Dânsul crede că o victorie a Alianței Dreptate Adevăr la viitoarele alegeri va lipsi Curtea Constituțională de legitimitate. Domnul Boc este, după cum se știe, profesor universitar de drept public, dar își face iluzii. Nevoie este de o modificare a Constituției actuale, prea de tot propice, așa a dorit-o domnul Iliescu, prea de tot propice perpetuării puterii în aceleași mâini. Este probabil că manevra actualului guvern va reuși, dar modificarea Constituției trebuie să urmeze actualei reforme a justiției. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăs.
Să mai spunem că presa internațională a înregistrat astăzi anunțul alegerilor și motivația lor. În londonezul Times, sub titlul Vot anticipat pentru a ușura calea reformelor, se scria, citez, diplomații Uniunii Europene și analiști au spus că verdictul Curții Constituționale a arătat că părți ale sistemului judiciar au legături strânse cu foștii comuniști și opun rezistență reformelor, ce a reliberat țara din plasa patronajului politic, ale cărui origini coboară până în era Ceaușescu.
Despre alegeri anticipate mai scriu astăzi Irish Times, International Herald Tribune, sub semnătura lui Judy Dempsey, Münchenezul Süddeutsche Zeitung și Le Monde. Încheiem pagina actualității interne românești cu o corespondență a lui Radu Stănescu pe tema noilor norme anunțate de Banca Națională a României pentru frânarea creditului bancar. Radu?
Banca Națională a adoptat astăzi o serie de măsuri pentru limitarea creditelor de consum. Banca Centrală a cedat astfel cererilor insistente în acest sens venite din partea FMI de 2 ani încoace. Principala modificare a condițiilor de creditare a populației se referă la limitarea ratelor lunare pentru toate creditele atrase la 40% din veniturile unui solicitant. Astfel, normele aprobate de BNR stabilesc că rata creditului și dobânda aferentă tuturor tipurilor de contracte de credit, precum și altor contracte de aceeași natură, cum ar fi cele de leasing ori de cumpărare de bunuri în rate, nu poate depăși un plafon maxim de 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului de credit sau ale familiei acestuia. De asemenea, BNR a stabilit că angajamentele de plată lunare decurgând din creditele de consum și imobiliare, indiferent de creditor, nu pot depăși 30, respectiv 35% din veniturile nete lunare pentru un singur credit. Guvernul și Banca Centrală vor elabora un act normativ care să stabilească standarde minime de autorizare, reglementare și supraveghere pentru instituțiile financiare nebancare. Această, din urmă, măsură vine să prevină migrația populației de la bănci către entitățile nebancare în vederea obținerii de credite pentru consum. BNR s-a gândit să impună restricții indirecte și băncilor pentru a limita creditarea în valută. Astfel, băncile comerciale vor trebui să constituie o rezervă minimă obligatorie de 30% pentru toate fondurile obținute în valută, inclusiv pentru împrumuturi, indiferent de scadența acestora și de momentul atragerii. Norma se va aplica de la 24 iulie, prima zi a noului interval de constituire a rezervei și reprezintă o nouă măsură decisă de BNR în vederea limitării vitezei de creștere a creditului în valută. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În actualitatea internațională, tema ce domină, nu vă îndoiți, este cea a atentatelor teroriste de la Londra. Directorul Scotland Yardului repeta astăzi că, îl cităm, atentatele poartă toate indiciile Al-Qaeda și că este probabil că există o celulă teroristă încă activă în Marea Britanie. Este și ceea ce apreciau analiștii centrului Stratford Commentary, amintind de asemănările cu atentatele de la Madrid și care constatau că dacă se confirmă responsabilitatea grupării Al-Qaeda, ea îi dă o măsură de credibilitate renoită, inclusiv necesară continuării recrutărilor pentru operațiuni viitoare. Mai mult de la Ileana Giurchescu.
La mai bine de o zi după atacurile teroriste coordonate din centrul Londrei, numărul confirmat al victimelor a depășit acum cifra de 50. Peste 700 de persoane sunt rănite, între care 22 sunt în stare gravă, a precizat la o conferință de presă șeful poliției londoniene, Ian Blair.
We should state at this point that we know that there are more than 50.
În acest moment putem să afirmăm că știm că sunt peste 50 de morți. Este extrem de greu să determinăm cu exactitate numărul victimelor sau să estimăm acest număr, pentru că două din scenele atentatelor sunt încă greu accesibile, a declarat Ian Blair. La aceeași conferință de presă, unul din specialiști din operațiuni speciale al Poliției Metropolitane, Andy Heyman, a furnizat primele informații verificate despre bombele utilizate în cele patru atentate.
The forensic investigation suggests that each device.
Ancheta indică faptul că fiecare bombă avea mai puțin de 4,5 kg. Este evident că pe măsură ce avem mai multe detalii, informațiile vor fi mai precise. În acest moment credem însă că bombele care au explodat în metrou au fost plasate fiecare pe podeaua unui vagon, declara expertul poliției londoneze. Cât îi privește pe autorii atentatului de joi, se știe în continuare puțin. La câteva ore după explozie, este adevărat, o grupare necunoscută până acel moment și-a asumat responsabilitatea. Organizația Jihadului Al-Qaeda în Europa sau Organizația Războiului Sfânt Islamic Al-Qaeda în Europa. Organizația a amenințat cu atentate similare în Danemarca, în Italia și în alte țări care au trupe în Irak și Afganistan. Posibilele legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda sunt considerate mai mult decât plauzibile atât de ministrul de interne britanic Charles Clarke, cât și de premierul Tony Blair. Atacul poartă marca Al-Qaeda, este de părere și Ian Bremmer, președintele grupului Eurasia, centru de cercetări a amenințelor globale. Ian Bremmer i-a declarat corespondentului Europei Libere la New York. What they're trying to do is maximize global attention, and one way to do that, of course. Ce încearcă de fiecare dată este să atragă cât mai multă atenție și o modalitate este să provoci cât mai multe victime în centre urbane importante. Trebuie adăugată reuniunea G8, luat în considerare faptul că Londra este un important centru financiar, comercial și politic și toți acești factori ne fac să credem că este vorba de o acțiune Al-Qaeda. Experți în terorism intervievați de Europa Liberă atrag atenția și asupra asemănărilor cu atacul terorist de la Madrid de anul trecut. Atac soldat atunci cu 191 de morți și 1900 de răniți. Ambele atacuri, este de părere Matthew Lewitt, fost ofițer de contrainformații la FBI, au fost organizate de membrii noi ai rețelei teroriste, susținuți însă și antrenați de unii cu experiența necesară pentru un atentat atât de complex. Matthew Lewitt.
I think what we're going to find here is a motley crew put together to carry out this attack.
Cred că avem de-a face cu o grupare închegată numai pentru acest atac, dar eventual cu legături cu un membru sau membrii vechi ai Al-Qaeda. Este însă vorba de o grupare locală care nu a existat ca grupare sau rețea teroristă înainte de atac. Este de părere fostul ofițer FBI. Amprenta Al-Qaeda asupra atentatelor de la Londra a fost recunoscută separat și la Washington. La scurt timp după exploziile de joi în Statele Unite, starea de alertă a fost ridicată la nivelul cel mai înalt, după cum ne-a relatat și corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Experți în terorism spuneau de acum de o vreme că întrebarea nu e dacă, ci mai curând când se va produce următorul atac terorist de proporții. Iată că atentatele de la Londra reconfirmă această opinie într-o manieră tragică. În consecință, administrația Bush a ridicat nivelul de alertă până la codul portocaliu în sistemele de transport urban și interurban în Statele Unite. Firește că suntem preocupați de posibilitatea unui atac similar, a spus ministrul Securității Interne, Michael Chernoff. Noile măsuri vizează liniile de metrou, autobuzele și transportul pe cale ferată între orașe.
Există rațiuni specifice să se creadă că se pregătește un atac și în Statele Unite?
Ministrul a spus că nu există vreo dovadă specifică credibilă în acest sens, dar el a adăugat că, după ce s-a întâmplat la Londra, personalul și pasagerii trebuie să dea dovadă de mai mare vigilență. El a spus că administrația nu cere oamenilor să evite metrourile, trenurile și autobuzele. Cei care folosesc astfel de mijloace de transport să continue să o facă, a spus domnul Chernoff. Circa 29 de milioane de persoane se deplasează în trenuri, metrouri și autobuze în fiecare zi în Statele Unite. New Yorkul a acoperit o treime de această cifră. Ministrul Chernoff a spus că mijloacele de transport în comun în America sunt acum mai sigure decât era cazul înainte de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, efectuându-se între timp numeroase îmbunătățiri de infrastructură și pază. Dar firește, așa cum atentatele de la Londra o dovedesc, oricâte măsuri de protecție s-ar lua, este greu să controlezi chiar totul într-o societate liberă în care oamenii au libertate de mișcare. În ciuda faptului că terorismul a fost și este o primejdie în Statele Unite de acum de un timp, oamenii nu au dezvoltat reflexe de autoapărare, așa cum poți vedea în Israel sau în Turcia, unde cetățenii sunt obișnuiți să se uite cu atenție în jur pentru a detecta orice activitate, obiect sau persoană care par suspecte. Să sperăm că nici nu vom ajunge în situația de a trebui să avem astfel de reflexe, dar reversul medalii este că atacuri ca cel de la Londra se pot întâmpla și aici, oricând, în ciuda măsurilor de securitate.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, în discuție cu Ileana Georgescu.
Între timp, într-o demonstrație de unitate, reuniunea liderilor din grupul celor 8 a continuat la Gleneagles în Scoția și s-a încheiat la orele prânzului. Care sunt rezultatele summitului în relatarea lui Lucian Ștefănescu?
Țările din grupul celor 8 au promis să mărească cu 50 de miliarde de dolari ajutorul acordat Africii, jumătate din acești bani fiind destinați dezvoltării continentului african. Această măsură și altele au fost anunțate de premierul britanic Tony Blair. 50 de miliarde de dolari în plus, semnale pentru nou acord asupra schimburilor comerciale, anularea datorilor celor mai sărace țări, accesul universal la tratamentul împotriva bolii SIDA, crearea unei noi forțe de menținere a păcii în Africa și angajamentul liderilor africani privind democrația, o guvernare bună și domnia legii. Toate acestea nu vor schimba lumea începând de mâine, dar sunt un început și nu un sfârșit. Summitul G8 a fost scurtat pentru ca premierul Tony Blair să se poată întoarce la Londra pentru a rezolva problemele legate de atacurile teroriste de ieri. La reuniunea la vârf de la Gleneagles nu au fost înregistrate însă progrese importante în privința modalității de a combate încălzirea globală. În declarația finală se spune doar că modificarea climei e o problemă pe termen lung care va afecta întregul glob și că folosirea carburanților fosili, cum ar fi benzina și petrolul, este cauza acestei probleme. Premierul Tony Blair a declarat la încheierea summitului că țările G8 au căzut de acord asupra unor măsuri de stabilizare a emisiilor de gaze care duc la efectul de seră în ideea reducerilor în viitor. Se relatează că declarația finală a fost diluată la acest capitol din cauza obiecțiilor președintelui american George Bush, care se opune protocolului de la Kyoto privind reducerea emisiilor de gaze care provoacă efectul de seră. Deși președintele francez Jacques Chirac a declarat că poziția Statelor Unite la acest punct a evoluat în bine, se așteaptă ca organizațiile ecologiste să critique faptul că în declarația finală G8 nu sunt fixate obiective specifice sau un orar pentru reducerea acestor emisii de gaze.
Mulțumesc, Lucian. Nu toți experții sunt de acord cu măsurile de ajutorare a statelor Africii. Printre cei care li se opun este economistul kenian James Shikwati, un susținător fervent al globalizării și care a acordat un interviu săptămânal lui Der Spiegel, explicându-și motivele. Dan Alexe.
James Shikwati afirmă că ajutoarele financiare occidentale fac mai mult rău decât bine Africii. În acest interviu, publicat în ultimul număr al săptămânalului Der Spiegel, controversatul economist, care e un adept al globalizării, afirmă că ajutoarele financiare occidentale au făcut un mare rău continentului african în ultimele 4 decenii. Țările care au primit cele mai multe asemenea ajutoare, spune James Shikwati, sunt astăzi cele mai sărace. Fără a se referi în mod deschis la Congo, fostul Zair, economistul kenian amintește că majoritatea fondurilor s-au dus în buzunarele unor lideri corupți și ale unor birocrați incompetenți. Ajutoarele, spune el, au distrus competiție și i-au învățat pe africani să devină literalmente niște cerșetori. Pe deasupra, ajutoarele financiare occidentale au slăbit piețele locale pretutindeni în Africa. James Shikwati afirmă chiar: banii din Occident sunt una din marile probleme și o explicație a sărăciei Africii. De altfel, dacă aceste fonduri ar fi suprimate, populația nici măcar nu ar simți diferența, într-atât ele se mărginesc la îngrășarea birocraților, nu numai a celor locali, dar și a celor din cadrul diferitelor programe ale Națiunilor Unite, care au interes ca aceste programe să continue, pentru că altfel și-ar pierde slujbele. Efectele sunt perfide și de lungă durată. Astfel, miile de tone de grâne din Africa sau Europa care sunt distribuite în Africa distrug de fapt agricultura locală, pentru că niciun țăran african nu poate produce la prețuri suficient de coborâte pentru a concura cu Națiunile Unite. Țările africane ar trebui așadar să se descurce singure în loc să fie ținute sub perfuzie. Dacă ar căuta să se descurce singure, cu toate bogățiile potențiale locale, ele și-ar crea, încetul cu încetul, infrastructurile unei economii de piață. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Scurta noastră pagină culturală vă semnalează încetarea din viața unui muzician desăvârșit, violonistul și altistul Thomas Kakuška, membru în ultimele decenii al unui quartet legendar, Alban Berg. Se știa că este grav bolnav după ce quartetul anunțase că altistul nu va participa la turneul lor din Japonia în mai. Dispariția lui Kakuška a fost anunțată acum de posturile de radio austriece și în elvețianul Neue Zürcher Zeitung, unde îi se face și o scurtă biografie. Thomas Kakuška s-a născut la Viena în 1940, unde a și studiat la vârsta de 12 ani cu Edith Steinbauer și Franz Amohil. În 1960 își obținea diploma cu mențiune specială, fiind apoi timp de 3 ani membru al formației soliștii vienezi, apoi până în 1967 prim violonist al quartetului de coarde european, apoi al orchestrei vieneze Tonkünstler și membru al trioului de coarde din Viena. Din 1981 s-a alăturat quartetului Alban Berg, un quartet al perfecțiunii instrumentale vieneze în ultimele 2 decenii, foarte admirat și iubit inclusiv de cei pe care i-a pregătit ca urmași. Între ei se află și muzicieni români și mă gândesc la quartetul Contempo sau la violonista Corina Belcea și excelentul quartet pe care îl conduce cu sediul la Londra. De altfel, ultimul disc al lui Thomas Kakuška este unul pe care figura ca invitat al quartetului Belcea, altist în quintetul de coarde în sol major opus 111 de Johannes Brahms. Un disc e mai clasic, s-a apărut anul trecut, mărturia calității artistice a altistului dispărut. Thank you. Aici se încheie programul nostru. Edelina Stoian și Victor Eschenazi Moroșan vă doresc o sâmbătă cât mai plăcută, reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă.